I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Det bliver helt sort for øjnene, og jeg når at få den tanke der, at nu får et hjertestop, eller nu skal jeg dø.
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Du lytter til en podcast for Bold.dk.
Prøv at med fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael inden midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det her. Og Kasper
helt op foran med ham også.
Dobro jutro. Nå, så blev det mandag den 18. december, og det er dermed sidste dag for, eller sidste afsnit er lige på. Og dagens afsnit, det bliver altså et lidt markant anderledes et af slagsen, men det skal jeg nok komme ind på lidt senere. Det her vil jeg normalt sige til sidst, men vi kan bare lige tage den her til at starte med. Allerførst vil jeg sige tusind tak til alle, der har lyttet med so far. Jeg har lavet over 150 afsnit, både her og i det, der tidligere hed Mandagsbold, og det har med blandt andet været med de to gæster, der er herinde, eller mine medværter, som jeg jo kalder jer. Og med alle mulige andre. Så jeg skylder alle en kæmpe tak for alt det. Det har været by far det sjoveste arbejdsår, eller de to arbejdsår, jeg har haft derinde, med sikkerhed. Og derfor kan jeg også sige, at jeg 100% kommer til at formidle en eller anden form for fodbold, enten på skrift, podcast eller tv. Så har vi taget den med. Og mine to medværter, Lasse og Oliver, velkommen til.
Jo, tak.
Mange tak.
Last episode.
Medværter eller gæster?
Ja, jeg kalder gæster, men jeg har jo altid sagt medværter.
Vi er pigæst.
Jeg har jo altid gået op i, at det ikke skulle være et interview på en måde.
Ja.
At vi skulle have en snak, helst om et rundbord, selvom bordet ikke er rundt her. Men,
selv tak. Det har været en fornøjelse.
Det har været sjovt. Jeg håber, du kom på, og så lukkede det hele.
Jeg kom på, ja. Så er det, altså, det sgu, okay, han har sgu en helt forkert stemme til sin podcast. Vi lukker den sgu.
Det blev for kontroversielt.
Ja, lige præcis.
150 afsnit, det er alligevel vildt i det her. Fordi podcastuniverset nu, det er bare, der popper hele tiden noget nyt op, og når det lukker 150, det er sgu lidt flot klar.
Ja, omvendt, så synes jeg jo, det skulle have blevet givet meget længere i forhold til, at det tager tid at bygge noget op. Men,
ja, podcast er nyt, så man må ikke se dig. Vi kan jo, du er sådan, ja. Man kan ikke stille på dig.
No, jeg er in the game. Det er også derfor, jeg siger hasta la vista, det betyder på gensyn.
In it to win it.
Men boys, vi har jo haft kørende en konkurrence, og jeg vandt jo faktisk konkurrencen, hvilket er det vildeste.
Jeg synes, det er forkert sted at starte.
Jeg skal også tage med at sige det.
Jeg vandt jo konkurrencen inden sidste uge, og så tillader jeg at holde døren på klem, og det gør man aldrig i Sydeuropa. Man holder aldrig døren på klem i Sydeuropa. Og det gør jeg, og så skal vi jo spille om FCK's kamp i Champions League, og I gætter simpelthen Lea.
Så jeg gætter. Jeg gætter Lea. Lea, min gamle kammerat, sådan.
Jeg tror endda, jeg taler dig fra, at det skal være Rooney.
Jeg siger Rooney.
Ja.
Så den ender jo lige. Og hvilket er helt vanvittigt faktisk, at den gør det over så mange kampe, som man skal gætte.
Ja. Det kan du skrive din første klumme om. Kan du lige tage ud sådan 150 ord eller noget.
Det er jo, hvad der kan være på Twitter.
Det
tuder jeg over hver dag. Men derfor så skal vi afgøre det, og du kom med en lidt alternativ måde, og vi skal finde vinder på.
Ja, men på min arbejdsplads i PVC, der har vi en julequiz.
Ja.
Og der har jeg blevet inspireret af et af de fremragende spørgsmål, der kommer derfra. Så hvor mange julemænd...
Hvem skal vi svare for? Hurtigst, eller...?
Nej, I stille og roligt.
Ja.
Altså, det er bare, jeg tænker ikke, I kender svaret på forhånd, men... Men det er bare, altså, I kan lige tænke over det, og så...
Så kan vi have den til sidst i udsendelsen, og du må ikke google eller noget?
Nej, du må ikke google.
Nej, jeg sidder ikke med min telefon fremme overhovedet.
Nej, vi har ikke tænkt på formænd. Hvor mange julemænd er der i islandsk julehistorie?
Hvor mange julemænd er der i
den islandske julehistorie?
Okay, det tager vi svaret på til allersidst, når vi vender til...
Sindssygt.
Så det må vi tænke over.
Ja, det... Ja.
Og så kan lytterne derude selvfølgelig også lige tænke over det. Men... skal vi ikke bare tage sidste udsendelse?
Men indtil nu, vejr er der bror, klonen er bror, Morten er bror, hotellet, hvor internet funker. Selv jeg, som er en gammel mand, tykker, at jeg sover godt i sengen. Ingenting at beklage sig over.
Nå, efter sidste udsendelse, eller i sidste uge, der havde vi jo en udsendelse om mænds mentale velvære, hvor vi talte om nogle meget spændende ting, synes jeg, og det fik jeg også sindssygt positiv respons på. Og først og fremmest så tusind tak til alle dem, der har skrevet til mig, og faktisk også delt ud af egne erfaringer. Det sætter jeg faktisk stor respekt for, eller har jeg stor respekt for, fordi at Jeg ved, at det ikke er nemt at dele ting med andre, også bare de personlige ting, man måske selv oplever. Så det, at der er nogen, der vælger at hoppe ind i min DM og skrive det til mig på baggrund af den her udsendelse, vi lavede i sidste uge, det synes jeg er fedt. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kunne med det, jeg nu kunne være med til at lige at hjælpe lidt. Men da seneste udsendelse, den var forbi, og vi var færdige, der plejer vi jo at gøre alt det her, som vi normalt plejer at gøre, os tre, det er, at vi plejer at læse ned foran, og nogle gange står vi og snakker i lang tid, andre gange står vi og snakker i kort tid, og fordi vi optager om søndagen. Mm-hmm. Det kan vi lige så godt sige. Vi optager jo søndag aften, og tit, der rammer den jo også de her 11-12 stykker om aftenen, og vi skal jo hjem, vi har et arbejde, lad os du have skole. Det har du også, Olli. Ja, det var, du lige sagde PVC, så blev jeg lige forvirret. Ja,
arbejde og skole og podcaster, der er lidt...
Der er det hele.
Præcis. Så det er jo bare lige for at sætte lytterne ind. Men da vi går ned sidste gang, der står vi og snakker lidt, og der, som sagt, vi snakker om alt fra mellem himmel og jord. Og der tager du, Olli, fat i Fosgaard og mig, og fortæller os om noget, som for det første, vi begge to jo blev sindssygt overrasket over. Og jeg taler for mit eget vedkommende, men jeg tror også, jeg taler for Fosgaards, at vi føler os begge to sådan, ja igen, som jeg sagde det her lige før, sådan, wow, en respekt, at du viser os, at du tør at dele ud om det. Og så i stedet for, at jeg skal komme med, hvad det er, og det er også det, vi skal til at tale om, som også passer i forhold til alt det her med Sundhedsstyrelsens kampagne, som vi talte om i sidste uge, så... Ja, så synes jeg bare, at du kan måske fortælle, hvad det var, at du fortalte os.
Ja, men i forbindelse med den her podcast og det her tema, så synes jeg, det er vigtigt, at man ligesom også sætter fokus på nogle af de ting, som har været hårde for en selv. Og tilbage i 1995, det er efterhånden mange år siden, 1995-1996, der blev jeg seksuelt misbrugt af min farfar. Som jo er et familiemedlem og er en, der er tæt på. Og det bliver opdaget, da min lillebror, som også er blevet seksuelt misbrugt af min farfar, han ligesom fortæller min mor det, og min lillebror er på det andet tidspunkt 4 år gammel. Så han fortæller min mor, at hvad vores farfar ligesom har gjort ved ham. Og så ruller der så en sag. Og i den her sag, der kan jeg huske, at vi kommer ind på politistationen, og vi får lov til at se alle de her våben, og det er meget spændende. Og snart vi kommer ind til afhøringen, der får vi stillet de her spørgsmål omkring, hvad der er sket. Og jeg kan bare huske, at jeg lukker helt ned for det. Jeg skulle ikke, der var ikke nogen, der skulle vide det her, fordi den skam, jeg ligesom blev fyldt med, at finde ud af, at det her, det er bare så forkert. Så jeg lukkede fuldstændig ned for det. Jeg fortalte det ikke til nogen, og det gjorde jeg ikke, indtil jeg var 25 år gammel. Så den første person, jeg sådan ligesom åbner op for, det er min hustru, Siv, som, og da vi ligesom, vi har sådan noget med, også med at ville være meget ærlige over for hinanden, og det her med sådan, at jeg havde også behov for allerede i indledningen at fortælle hende, der er noget, jeg ikke har fortalt dig, men det er simpelthen, fordi jeg ikke er klar til at fortælle det. Og efter nogle år, så fortæller jeg hende så det her, at jeg er blevet seksuelt misbrugt, og hvad det ligesom har gjort ved mig. Den vrede, det har båret med sig i de yngre år, at jeg ikke har kunnet passe på sig selv, og ikke har kunnet passe på dem omkring en. Og det er jo irrationelt, fordi at jeg var jo bare et barn. Jeg var jo en af dem, der skulle passes på. Og det var et voksen menneske, der med fuld overlæg gjorde det. Så det er jo irrationelt. Men den her følelse af vrede og skam og skyld, den fyldte mig så meget i de unge år, og specielt i teenageårene. Og lige meget hvor meget jeg løb, eller hvor meget jeg slog hånden ind i væggen, eller bankede mit hoved mod en mur, så gjorde det bare stadig super ondt. Jeg kunne ikke slippe af med den her følelse. Og det ledte også bare til en masse selvdestruktiv adfærd, både i familiære relationer, i forhold og i venskaber, fordi jeg bar det med mig overalt. Jeg havde totalt følelserne ude på tøjet. Og den her hemmelighed, som jeg gik med, den åd mig bare op indenfra. Så det er sådan den korte af den lange historie omkring det her. Og en øvrig ting, det så også har båret med sig senere hen, det er jo, at jeg er jo selv blevet far i sommeren 2022, og op indtil min søn han ligesom bliver født, jamen der har min hustru og jeg utrolig mange snakke omkring det her. Vi går rigtig meget i dybden med mine følelser omkring det og med mine tankegange omkring det, fordi at forinden at vores søn blev født, der har jeg kun skiftet én ble i mit liv, og det var super grænseoverskridende. Og det her med børn og nøgenhed og sådan noget generelt, det har altid været noget, der har været super grænseoverskridende. Så på forkant af vores søn, han ligesom kommer til verden, der var det vigtigt for mig, jeg tror også, det var vigtigt for min hustru, at vi ligesom fik talt tingene igennem, og jeg havde også ligesom jeg altid nok har haft, måske også kvæg den her vrede, fandt i voldsked, et behov for at bevise, at der ligger noget andet i mig, og der ligger en god far, en god faderfigur i mig, som godt kan tage ansvar for et lille væsen. Og det har heldigvis også været tilfældet, efter han så kom ud, at det her med ikke at gå følelsesmæssigt til værks, men at fjerne følelserne lidt og ikke give af dem videre, det er bestemt et vigtigt punkt for mig. For der er ikke nogen tvivl om, at den abe har fulgt mig alt for længe. Og man kan sige, at jeg fik åbnet op for det, da jeg var 25. Jeg, når jeg tænker på, hvor svært det var for mig at sige, så er jeg bare fuldstændig paf over, hvor modig min bror han var. At han allerede dengang bare var åben omkring det, sagde til min mor, prøv at høre, der er sket de her ting. Altså sådan, og han sagde det jo måske ikke på den måde. Men det med, at han kunne åbne op for det. Og også ikke nogen hemmelighed efter vores snak. Der havde jeg også nogle snakke med blandt andet min lillebror omkring det her. Og den snak, vi havde, var bare super dyb og meget betydningsfuld. Og han sagde til mig sådan, husk at sige, det var mig, der var helten, siger han så. Fordi det affødte sådan en kædereaktion, og han var, og vi var jo ikke de eneste, og jeg bekendte jo ikke, men der var andre i vores familie, og også desværre i lokalområdet, hvor han var, der er jo bekendte, at der var sket nogle ting. Så det er jo ganske forfærdeligt, og jeg kan sige, at jeg vil ønske, at jeg havde været bedre til at måske opsøge et rum, hvor det var okay at snakke om de her ting, fordi det er noget, der bestemt har ædt mig op, specielt i de unge år, og har ført noget super selvdestruktiv adfærd med sig langt hen ad vejen.
Men hvad med, altså, det var jo vanvittigt at høre. For os,
ja, helt vildt. Jeg tænkte også rigtig meget, efter jeg kom hjem. ja, det er bare, altså, når man også selv har børn, altså, det er jo det værste, man kan forestille sig, at kunne ske. Altså, der kan ske så meget med en selv, men altså, og gået med det i så lang tid, som Oliver har gjort også, og jeg har ikke anet noget.
Har du
altså,
spillet sammen?
Nej, altså, selvfølgelig har
jeg også.
Du ved, det er jo bare sådan, det er jo bare, jeg synes, og det var også derfor, at du ved, Oliver var så modig, han så til at fortælle det her, men det er jo bare fantastisk i forhold til temaet, at han tør, fordi at der er jo så mange, der har et eller andet forfærdeligt, der er sket imod dem, men som går inde med det, og som ikke har lyst til at sige det, og det er i et fodboldomklædningsrum specielt. Der er det bare sådan der, altså der er ikke nogen, hvornår skulle Oliver have haft muligheden for at sige det der, jeg kan godt forstå, at man ikke har lyst til det, fordi det er den der macho-verden, og Oliver var jo for mig altid en mega temperamentfuld spiller, der bare havde den der fandelig voldsked, og ja, han virkede som sådan en mur, man bare ikke kunne bryde igennem, og når han så fortæller sådan noget der, så viser det sig bare, at det kan ske for de stærkeste af os, altså fordi jeg havde aldrig forestillet mig, du ved, at sådan noget skulle være sket for ham. Og det er jo bare forfærdeligt at høre, og samtidig er jeg mega, du ved, stolt og glad på din vej over, at du er der, hvor du er i dag. Mega hatten af for din bror også, at han bare støtter dig i det også, synes jeg, fordi han er også involveret i det. Så ja, det er jo sådan, altså jeg føler jo nærmest ikke, at jeg kan sige noget til det andet, end at jeg bare, du ved, mega berørt over det, og mega jeg er stolt over, hvor modig du er, og du har fortalt det. Og jeg håber og tror på, at det vil gøre andre, måske også tænker dem altså, man er sgu ikke unormal. Altså, det er jo bare et eller andet forfærdeligt, der er sket mod en, og det kan ske for alle. Så altså, du har spillet i Superligaen plus 10 år eller et eller andet, og bare en eller anden, som alle folk sikkert, der er rigtig mange, der har kigget op på og tænkt, kæft en helt, og du burde i mine øjne i hvert fald være endnu mere en helt over, at du tør sidde på den her scene og fortælle sådan noget nu. Det synes jeg fandme er hatten af for dem. Men
og lige i dag, når du er jo været 33 i dag,
ja,
så årgang 90, ligesom mig selv, og det sker i 95. Nu her, 33 år senere, sådan, det er altid et farligt spørgsmål at stille, men jeg synes altid, det er måske det vigtigste spørgsmål at stille. Det er sådan, har du det godt i dag?
Jamen, jeg har selv, den seneste uge har jeg selv brugt på at reflektere enormt meget, for der er ikke nogen tvivl om, at det satte også nogle ting i gang hos mig, og netop det her med sådan, jeg ser jo mig selv som værende på den anden side. Mm. Men efter vores snak, så skete der bare automatisk nogle mekanismer hos mig, som gjorde, at jeg blev trukket lidt tilbage stadig. Altså sådan i det her med sådan at være meget overbeskyttende. Jeg har altid været meget overbeskyttende, men lige pludselig var jeg endnu mere overbeskyttende. Og det afføder ikke altid en god adfærd. Og specielt ikke i hjemmet, sådan noget med, altså sådan, hvis min søn han falder eller noget, så kan jeg godt hurtigt blive sådan, nej, og det må ikke ske. Og sådan. I stedet for, han er en lille dreng, han skal nok falde og slå sig, han skal nok rejse sig igen. Men sådan nogle helt basic ting, og jeg har følehornene helt ude. Og det har jeg ikke normalt i hverdagen, men efter at man ligesom åbner op for snakken, så kan jeg godt mærke, jamen, så kommer de ud igen. Mm. Altså sådan, så bliver jeg meget mere opmærksom på mine omgivelser, opmærksom på, når jeg går ned i Netto, snakkede jeg med dig om, lige inden vi gik på her, med sådan, jamen er der nogen, der, og det lyder helt åndssvagt, altså sådan, fordi det bør jo ikke ske, men er der nogen, der kigger forkert på min søn? Og det er sådan en ting, hvor at, hvis jeg ikke havde det her med bagagen, så ville jeg nok ikke tænke de her tanker, men det er noget, som jeg tænker. Jeg agerer ikke på det, fordi at det kommer der ikke noget godt ud af. Men jeg føler, jeg er et rigtig godt sted i dag. Jeg har med tiden lært at elske min historie. Jeg har stadig svært ved at se tilbage i retroperspektiv og sige sådan, når der kom noget virkelig godt ud af det. Fordi jeg synes ikke, at det i sig selv har affødt noget godt. Men der er nogle personlighedstræk i mig, som jeg virkelig elsker. Som jeg nok ikke ville have haft. Altså sådan, og det lyder jo helt åndssvagt at sige. Men min vrede affødte, at jeg blev meget fandenivoldsk, og jeg fik en enormt stærk vilje, og jeg blev meget dreven. Mm. Og jeg elsker den side af mig selv. Jeg elsker min drivkraft, jeg elsker mit gå-på-mod, og jeg elsker bestemt den person, jeg er blevet. Jeg har skrevet nogle ting ned, fordi jeg blev nødt til at holde mig til et eller andet i det her. Og jeg elsker bestemt den person, jeg er den dag i dag, for jeg er lige præcis den person, jeg gerne vil være. Jeg elsker mit liv og den retning, jeg bevæger mig i, fordi det er en retning, jeg vælger. Jeg synes stadig, det er svært at snakke om det her. Jeg fik også mega meget hjertebanken lige inden, at jeg sådan skulle til at fortælle det, og det er også derfor, at jeg prøver at holde mig til noget, fordi ellers så kan det godt blive sådan lidt forkvaklet. Så jeg synes stadig, det er svært at kigge tilbage, og jeg synes også derfor, sådan, at det synes jeg også gør det endnu mere vigtigt i talesæt, fordi at uanset hvor mange gange jeg ligesom har åbnet op for det, og det er ikke særlig mange gange, jeg har åbnet op for det, så synes jeg stadig, det er tabu. Jeg synes stadig, at følelsen af det her er stadig fyldt for mig med skyld og skam, og det giver mig, det får mig, altså jeg bliver en lille dreng igen, når jeg tænker på det. Og jeg skærer ansigter og alt muligt, altså sådan ind i mig selv. Men det gør ikke, at jeg ser mig selv som en svag person. Tværtimod, så det her med at eje min egen historie. Jeg tror også, at jeg har været heldig i forbindelse med, at jeg har mødt nogle enormt vigtige mennesker for udfoldelsen af mit liv til videre i hvert fald. Jeg møder Kim Boye og Siv nogenlunde samtidig i en periode, hvor jeg er monster nedtrykt og monster. Jeg har aldrig været sådan diagnostiseret med en depression eller noget, men virkelig, virkelig nedtrykt. Og det er også kvad de her ting. Og det er to mennesker, som i den grad har sat sådan, hvad kan man sige, et stort vendepunkt i mit liv.
Hvad er sådan en, som vi alle har jo, eller mange af os har jo kærester, koner og så videre, som man deler stort set alt med, og så er der jo alligevel nogle ting, man måske ikke gør, men her siger du også, at du bringer Kim Boye ind, som jo måske de fleste kender ham som værende
mere
Martin Braithwaite,
den
mentale kriger og så videre.
Ja.
Hvad er det, og hvornår er det, at han kommer ind i billedet, og hvad er det, han hjælper dig med?
Jamen, jeg tror, det vigtigste for mig på det tidspunkt var, at han var fuldstændig ligeglad med fodboldspilleren hos mig. Det var, han kommer ind i AB i en periode, hvor at vi egentlig skal vende bøtten på det hele, kommer ind med sindssygt meget energi, og jeg tænkte bare, er du sindssygt phony? Altså, her kommer der en, der bare vil tjene penge, ligesom alle andre, ikke? Og det sagde jeg også til ham, hvor jeg siger sådan, kan du ikke pisse af med det der pis der? Du er du ikke bare ligesom alle andre? Sådan, hvor... Så siger han, kom, nu tager vi ud, og så snakker vi lige sammen. Bare du og jeg. Altså, væk fra alt det her, siger han så. Og så...
Hvor
så,
vi hen der, bare lige årsmæssigt?
Vi er nok i...
Er det ikke sådan noget, er det ikke 2010 eller sådan noget?
Jo, no, 2010, ja. Sådan omkring 2010, ja.
Så du er seniorspiller i
AB? Ja, seniorspiller
i AB. Ja, så er det, at du er ved AB, kan jeg godt
Ja, det er rigtigt, ja. 2010, omkring 2010. Og så tænkte jeg sådan, nu skal han sidde og lave en eller anden psykoanalyse på mig og fortælle mig, hvor forkert jeg er, for det var det, jeg havde oplevet. Altså, det er ikke fordi, at der ikke var andre mennesker, der havde forsøgt at hjælpe mig. Kasper Kurland, som træner FC Nordsjælland den dag i dag, men han prøvede også at sige sådan, Oliver, prøv at høre, du har behov for noget hjælp. Altså, fordi han, selvom jeg ikke var ærlig over for ham omkring min historie, så kunne han nok godt mærke og se på mig, at der var noget galt. Så Kasper Kurland betalte for, at jeg kom til en psykolog, hvilket jeg jo synes var stort. Det var en stor ting for mig, at der var en anden menneske, der så mig sådan på den måde. Men jeg kunne jo ikke sidde og skulle håndtere de ting. Altså sådan, jeg havde ikke forlidet mig med det selv. Men at sidde der med Kim, som egentlig startede med bare at pille, altså skralde sig selv fuldstændig ned. Altså sige sådan, prøv at høre, nu skal jeg bare fortælle dig, hvem jeg er. Og så fortælle. I stedet for at fortælle den professionelle, jeg var vant til det der med sådan, jamen jeg har en PhD i det her, og jeg har sådan, og derfor kan jeg fortælle dig, hvad der er galt med dig. Kim han fortalte bare alt, hvad der var galt med ham selv.
Og der var rigtig mange, jeg har hørt, der var rigtig mange ting galt med ham.
Men jeg, så tænkte jeg bare sådan, hold da kæft, okay, jamen så kan det da godt være, at det ikke er så slemt, alle de ting, der er sket med mig. Og det, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har fortalt Kim det her. Men det gav mig, det var blandt andet noget af det, som gav mig modet, og senere hen, og noget af det, som gav mig at skubbe i den rigtige retning, bestemt til at ville arbejde på mig selv, og netop til at sætte en retning for mig selv. Og det var vigtigt. Den fortrolighed, jeg så har med min hustru, det var alt afgørende for, at jeg så ligesom kunne komme over den barriere og fortælle det. For det er jo ikke første gang, jeg fortæller det til min hustru, men det er første gang, jeg går ind i den. Altså, det er første gang, jeg snakker om den. Fordi at jeg har fortalt det til nogle psykologer, men der har jeg fortalt det for chokke. Altså for ligesom...
Ja, prøv lige at fortælle. Det fortæller du nemlig til os, at da Kurland sender dig til en psykolog, der har du en samtale med psykologen, men I taler ikke om det.
Nej.
Du får sagt det til sidst.
Vi har en samtale om alt og intet. Altså sådan, vi sidder i hans store, flotte hus, og alt det her, det var noget, hvor jeg kommer fra nogle, eller ikke fordi jeg kommer fra nogle helt horrible kår, men jeg kom fra nogle andre kår i hvert fald, hvor det var sådan lidt, for mig var det sådan lidt, det var bare, hvordan skal den her mand kunne relatere til mig? Mm. Altså det gav ikke nogen mening for mig, og jeg aner jo ikke, hvad han kommer fra, men bare umiddelbart på artefakterne og sådan, så tænkte jeg, vi kan jo ikke relatere til hinanden. Og vi sidder og snakker, og jeg føler egentlig, at jeg styrer den her samtale, men jeg kan godt mærke på mig selv nogle gange, at jeg kommer lidt ud af fatning med nogle ting, og jeg vil jo ikke åbne op for det her, men en del af mig vil jo gerne åbne op for det, for en del af mig har jo behov for at skrige det ud til hele verden, fordi det er noget, som bare brænder ind i mig, og det er noget, som jeg virkelig, virkelig gør alt, hvad jeg kan for undertryk. Så i slutningen af den her session, så siger jeg til ham, når jeg så næste gang kan vi snakke om, hvordan min farfar han misbrugte mig, siger jeg så. Og han reagerer lige præcis på den måde, jeg håbede, det er jo svært at sige, at man håber, at en person vil reagere, men jeg får den reaktion fra ham, som der var tiltænkt. Altså han bliver chokket og sådan, og så skynder jeg mig sådan at sige farvel og gå. Og da jeg går derfra, så er der en lille del af mig, der er lettet, men den bliver bare overdøvet af skyld og skam igen, fordi, nu har jeg sagt det, og der er ikke nogen, der må vide det her. Altså der er ikke nogen, der skal vide det her om mig. Så det var egentlig for at få den der chok-effekt. Og en del af mig, når jeg tænker tilbage, havde jo behov for at finde et rum, hvor det var okay at snakke om de her ting. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at det er noget at bringe det på agendaen.
Men, og du byder jo bare ind, Lasse, hvis det er.
Jamen, jeg tænker bare, er der noget sådan i dag, hvor du så tænker, at du ville ønske, at han sådan måske havde samlet den der op? Altså, han var nærmest gået efter dig og sagt, prøv at høre, hvad mente du med det der? Eller, tror du, det var godt, at det skete? At det først, hvad kan man sige, at du først var klar, altså, du var først klar til at tale om det senere? Eller vil du ønske den dag i dag, at du måske har fået det ud af verden hurtigere? Ja. Altså, at du havde fået den samtale, der ligesom åbnet op for den proces, du var i gang med i forhold til at komme videre?
Jamen, det er sjovt, fordi at lige præcis den del, den vidste jeg ikke før den her uge ligesom var løb. Fordi at jeg har også haft nogle snakke. Min mor er jo personen, der sætter gang i alle de her ting.
Ja.
Og min mor er meget reflekterende som person, og den snak, vi så har, det er, at hun begynder at granske sig selv i forhold til, hvad kunne jeg have gjort? Kunne jeg ikke have skabt det rum? Og hun gjorde alt, hvad hun kunne. Men som jeg også siger til hende, der er ikke noget menneske på den her jord, der kunne have fået mig til at sige det her før tid. Fordi at jeg skammede mig simpelthen. Altså, der var ikke nogen... Der var masser af mennesker, jeg kunne relatere til. Det var jo sket for flere end mig selv. Men der var jo, jeg ville jo ikke, jeg ville jo helst ikke forbindes med at være et offer. Og ikke, jeg tænker overhovedet ikke på de personer, som, og min bror for den sags skyld, som et offer. Jeg synes, at de er nogle mega stærke personer, og de har jo ownet. Altså, de har jo ejet deres historier det meste af livet. Altså, hvor min er først kommet senere. Så min proces har bare været det her med, jeg skulle have tid. Og den skulle næsten, altså nu siger jeg, det er metaforisk, jeg siger det, men historien skulle næsten dræbe mig, altså før at jeg kunne komme ud med den. Og så følte jeg også, at det var noget, hvor at jeg selv skulle være et bedre sted, før jeg kunne åbne op for den, for ellers ville det knække mig. Og det lyder sådan, det er svært at sidde og sige, ikke? Fordi men jeg kan godt trække mig selv tilbage i følelsen af, hvordan jeg havde det dengang. Og det her med at skulle lægge det oven på noget af det, man i forvejen selv synes, man var, eller ikke var, det var enormt svært. Det ville jeg ikke kunne have gjort.
Jeg tænker også, i forhold til alt den snak omkring det, vi har nu i forhold til mental sundhed og så videre, tror du det var fordi, at det var svært bare for dig, eller tror du også, måske det var fordi, at du ved, det er bare den der verden, hvor man ikke snakker om sådan nogle ting?
Ja.
Altså er det fordi rummet ikke var der? Altså fordi nu, du ved, hele det her går også ud på det der med, at man skal have det her rum, og man skal kunne snakke om sine problemer, og specielt mænd er sindssygt dårlige til det. Men det er jo også, fordi der altid har været den der kultur med, at altså i hvert fald for mænd, det ved jeg, for min egen familie her også, det handler meget om det der med, at altså, man går meget alene med de der ting. Altså, det er ikke, man snakker ikke om ens problemer og sådan noget, men det bør man jo gøre.
Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, en del af det var modenhed for, at jeg skulle være moden nok til at kunne eje det. Og jeg tror bestemt, det her macho-miljø ikke gjorde det bedre. Altså, da jeg var yngre, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at dele det med nogen. Jeg tror, at Mark Dalhente og jeg, vi boede sammen i en periode, og han er jo lige så hardhitter, som jeg var. Og vi har berørt nogle lignende emner løbende gennem årene, fordi at, altså, hos mig. Og vi havde et rum, hvor vi godt kunne være ærlige over for hinanden, hvor vi godt kunne være sårbare over for hinanden. Og det var specielt, altså sådan at have det med en, som jeg synes altså var mega bad, altså sådan og mega sej. Så vi pillede det der macho-pis ud af samtalen, og vi var sårbare på alle måder overfor hinanden, når vi var hjemme, men når vi var til fodbold, altså lige så snart vi gik ind over kridtstregen, lige så snart vi var i omklædningsrummet, så var vi bad boys for life, ikke?
To værste motherfuckers på banen.
Men nogle gange er der jo også den der med, at altså dem, der er mest bad, det er jo som om, at folk putter et skjold op for at skulle skjule noget andet, og man har jo også tit set, bare for at tage dig selv som eksempel, altså jeg boede jo også på værelse med dig i U-landsholdene, og du var jo den der hardhitter. Og jeg kunne jo aldrig, ligesom først siger, at han spillede sammen med dig, man tænkte jo ikke, at du havde oplevet den her side her. Men det kunne også godt være, at lige præcis, at du blev den her hardhitter, og du satte den her væg op, og du blev den her hårde forsvarsspiller, på grund af, at du havde oplevet de her ting. Så altså, sådan nogle ting kan jo godt hænge sammen med, og det skal man også bare lige sådan huske, at dem, der ser mest tof ud, kan jo godt være nogle af dem, der har oplevet de mest tof ting.
Ja, det er jeg. Og jeg tror, du er fuldstændig ret. Jeg tror bestemt den med vreden. Og det med, der er noget med det der med ved ufrivilligt at få frataget din værdighed, som jeg synes hang ved. Altså når jeg reflekterer tilbage over det. Det er jo ikke nogen tanker, jeg havde, da jeg var yngre. Men når jeg reflekterer over det, så den der, det der med min værdighed og mit selvværd, altså at det bare var, du ved, væk. Jeg havde i den grad behov for at vise, at jeg var noget, som jeg overhovedet ikke følte mig som. Men som alle jo synes var fedt, og det gav mig et eller andet. Altså sådan, det gav mig et eller andet at være den her, også i forhold til sådan, men det gjorde det også bare enormt skrøbeligt. Hele mit fundament var super skrøbeligt, fordi der man skulle ikke krasse bare, du skulle krasse en lille smule i overfladen. Du skulle lige fange mig på et eller andet ord og stille spørgsmål. Så var jeg afsløret, ikke? Og det der med at rende rundt og i bund og grund føle, man lyver. Altså sådan, jeg føler meget min ungdom og meget min... altså start adolescence, altså sådan, at jeg bare har haft en maske på, og har været en helt anden end den person, jeg egentlig var. Jeg har altid følt mig anderledes, altså følt mig som en anderledes menneske, end den adfærd, jeg havde. Så det var først der, altså sådan, jeg husker tydeligt sådan, at der er et klart vendepunkt i mit liv, der omkring start 20'erne, hvor jeg begynder at tage fat i nogle af tingene. Og da jeg er omkring de der 5-26 år gammel, der begynder der begynder mit liv egentlig. Altså, der begynder mit liv at starte. Der begynder et sådan bekymringsfrit liv. Der begynder et liv, hvor at hvor jeg ser enormt positivt på tingene. Der begynder jeg at lægge freden væk. Jeg begynder,
på grund af hvad?
På grund af, at jeg får åbnet op for de her ting. At jeg får noget klarsyn omkring de her ting. Og bare det med i første omgang, det var en rigtig hård snak. Den første snak, jeg har med min hustru omkring det her for mig. Men det er jo også hårdt at høre som pårørende. De personer, du elsker, vil du ikke have, er blevet gjort ondt. Så det er klart, at det har også gjort ondt på min hustru at høre, at det ligesom er noget, der har præget mig i så mange år. Og at jeg har været ked af det, og at der også er noget adfærd, der er affødt af det. Men det med at få åbnet op for det, det har gjort, at jeg den dag i dag kan være lige præcis den person, som jeg har følt mig som det meste af mit liv. Og den person holder jeg, altså elsker jeg. Og jeg tror, det her med selvkærlighed, det er noget, som man skal dyrke. Og det med at tale ind i sin egen behov og mærke efter. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne, da jeg var yngre, for ikke at mærke efter. Men den dag i dag kan jeg sagtens mærke efter og stole på mine følelser og være i sådan kontrol, hvis man kan sige det sådan, på en super god måde. Fordi at jeg føler mig meget mere fri den dag i dag. Og det er også derfor, at jeg faktisk har, med tiden er det blevet mere og mere normalt. Det bliver aldrig 100% normalt, men det har været mere normalt for mig at åbne op for de her ting. Jeg har også sagt det noget mere til, også nogle gange til folk, ikke for at chokke igen, ikke for at få den der chok-effekt, men sagt det til nogle mennesker, som jeg måske ikke har haft helt tæt til at starte med, men fordi der har været en kontekst, eller fordi der har været et rum til det. Jeg tror også, jeg fortalte jer om min kammerat Mustafa, som da vi stod nede foran, hvor vi har skabt sådan et rum, og det er ikke fordi, at vi er specielt tætte i hverdagen. Vi har gået i parallelklasse sammen i folkeskolen, men lige pludselig så kommer vi sådan i kontakt og får skabt det her rum. Og Mustafa er total karrierefyr, og jeg er mega karriere på fodbold, har været det i mange år, og lige pludselig så skræller vi det hele ned, og så er vi to voksne mennesker, som med enormt store følelser, som man bare prøver at tøjle. Og det kan, selvom man er voksen og moden og dannet og alt muligt, så kan det stadig være pisse svært at have med de ting at gøre. Stort
set. Men prøv, du har jo, altså alt det du oplevede, at du stadig ikke har taget vare i livet, som har været forkerte, er jo i sig selv en kæmpe bedrift, synes jeg. Altså, fordi at jeg tænker faktisk, at børn og folk, der oplever ting, som du har oplevet, at de kommer til at tage vare i livet, fordi at du netop har haft den vrede, og den vrede kommer så til udtryk, så du har jo alligevel kunne formået at holde den her vrede, og så har du jo kanaliseret den over i fodbold, og så har den jo enkelte gange, kan man sige, der er det kogt over for dig i enkelte situationer, men vi snakker ikke om, du har begået noget kriminelt den anden vej igen. Og det synes jeg bare er flot i sig selv, du har gjort. Bare lige inden jeg glemmer det, jeg synes faktisk, at du bør skrive til Kim Bøje. Fordi at du siger, at nu roser du jo Kim Bøje for det, han har gjort for dig her. Men jeg tror måske, at han som menneske, upåagtet hvor mange spillere og så videre, han har hjulpet, så tror jeg måske, det er noget af det, han ville være glad for at have hjulpet.
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Kim ved præcis, hvad det er, han har gjort for mig. Og for den sags skyld også hans kompagnon på det tidspunkt, Niels Poulsen, som også gjorde en kæmpe forskel. Og det har jeg, det har jeg brugt mange år på at fortælle dem også, altså, at hvor meget det betød for mig. Så det har jeg bestemt også gjort. Hvad var det første spørgsmål, du...
Jamen, bare det her med, at du har jo kanaliseret din vrede.
Ja, lige præcis den
altså
der.
Altså gennem en, hvis man skal sige det på den måde, en god retning. Du er ikke endt med at blive kriminel.
Nej, jeg er ikke endt med at blive kriminel, og det, jeg er nok også for stor en tøsdreng til at ende i sådan nogle slagsmål og stjæle og begå kriminalitet generelt. Altså sådan, og det bliver nok aldrig en del af mig, og det har det heller aldrig været. Men jeg tror, nogle af de, også når jeg beskriver den her selvdestruktive adfærd, så er det der med, at dit adfærdsmønster bliver meget grænsesøgende på mange parametre, og bliver meget med sådan, jamen, jeg har ikke nogen grænser, fordi at jeg har jo overskrevet alle mine grænser.
Men er det hverdagens ting? Bare lige for sådan at putte kontekst på i forhold til...
Jeg synes, det er svært at komme med sådan... fordi det er også nogle ting, som ligger meget langt tilbage. Men for eksempel sådan her med at være udadreagerende. Altså sådan i min første lejlighed, jamen, der var alle dørene gået i stykker. Altså sådan netop det her med... det her med alkohol for eksempel. Det havde jeg enormt svært ved at kontrollere, da jeg var yngre. Fordi at hver eneste gang, jeg drak alkohol, jamen, så blev jeg udadreagerende. Og ikke mod andre. Jeg har aldrig været typen, der gik hen og slog folk, men mod mig selv. Altså sådan, så skulle jeg smadre mine hænder, eller smadre mit hoved, eller et eller andet, sådan for at jeg ved ikke, om det var for at have ondt på en anden måde, men i hvert fald et eller andet, som hvor at jeg sådan, jeg havde behov for at få det ud den vej igennem. Mm. Hvor at der er slet ikke et sekund, jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at fodbold har i den grad været noget, hvor jeg, som du siger, kunne kanalisere det. Altså, og jeg har virkelig brugt fodbold som et frirum, fordi fodbold har altid været et sted for mig, uanset hvor hårdt livet udenfor har været, så har fodbold altid været et sted, hvor jeg bare har kunnet ligge mit hoved. Altså sådan, jeg har kunnet nyde at bare spille og takle og løbe, og altså sådan, til mine lunger nærmest brændte. Altså sådan, og det er nok også derfor, jeg har virket mere hårdfør, end jeg egentlig er ude for banen. Ude for banen er jeg enormt blød, altså enormt, faktisk en flink fyr.
Jeg synes altid, du har haft temperament. Og du har også kunne være udadreagerende, men samtidig har jeg også set dig masser af gange have god sådan selvbeherskelse. Altså, så, men ja, uden for banen, nat og dag. Altså, ja, du er en af de der personer, hvor man tænker sådan, på banen, der var han bare en vildbasse, og typen, hvor altså, man slog sig på, og han var hård hund, men udenfor, der er du blød barm, så det synes jeg altid, du har været. Altså på en god måde.
Jeg er en kæmpe krammefyr, ikke? Altså sådan, men det her med at komme, altså at have et sted, hvor man kunne få afløb for de her ting, nøj, det var vigtigt for mig. Altså, fodboldtræning var jo mit højdepunkt, fordi, jamen, så vidste jeg sådan, han har været lidt træls ham her, nu får han sgu lige en tur. Altså, og det var også et sted, hvor jeg kunne gøre, og det lyder sådan, det lyder så voldsomt det her, men jeg kunne gøre alle de onde ting som på en anden måde, end men ligesom som var blevet gjort på mig. Mm. Så jeg kunne få det videre, altså jeg kunne give aben videre på en anden måde, ikke? Og det er jo forfærdeligt at have den tanke. Altså, men når jeg reflekterer tilbage over det, så var det jo lidt det, der skete. Og tit og ofte i alt for høj grad. Men jeg var også sådan en, og det er måske også sådan grund til, at man tænker nogle gange det der med, hvordan jeg var, specielt til træning. Det er jo sjældent, at man kan gøre det i kamp uden nogen repressalier, men i træning, der kan du godt nogle gange gøre det gratis. Altså, men til træning, der var jeg jo nok også en af de typer, som hvor man vidste, jamen, hvis jeg går over grænsen mod ham, jamen, så går han 10 gange længere. Og det er jo aldrig sjovt at have med sådan en at gøre. Jeg har selv spillet med og mod mennesker, som man havde det sådan med. Altså, hvor sådan, puha, man skal nok ikke lægge sig ud med ham, fordi at, så bliver det, så stopper den aldrig, vel? Og det er jo nok sådan, folk har set på mig. Og så har de nok undret sig over, at jeg stod og krammede dem og smilte bagefter. Altså sådan,
Du har været klassikeren på den der med, at du ved, når vi går ned i omklædningsrummet, så er det glemt.
Ja, fuldstændig.
Altså fuldstændig, fordi at... ja, altså du har nok ret i, at du var ikke en, jeg havde lyst til at komme en beef med til træning, fordi at jeg vidste godt, at hvis du tændte af, så tændte du af. Men alligevel sådan, du har altid respekt nok for dine holdkammerater og så videre, til at det aldrig gik over stregen, synes jeg. Altså, men du ved, det kan godt være, du kan nogle eksempler, jeg ikke kender, fordi
Thomas Mikkelsen,
jeg kan huske en gang, han har sparket ud efter dig, hvor du bare, du ved, lundet tilbage. Du har så også lige lavet tre husmænd på ham og score, men altså, det er bare, jeg synes bare for mig jo, som du ved, jeg er bare på sidelinjen der igen, så bare have den af for dig, og hvordan du har kunne deale med det på den måde, du har, og brugt det, ja, på en positiv måde, på en eller anden måde. Altså, vent det til noget positivt. Altså, det, jeg kan bare igen og igen sige, jeg vil aldrig kunne tro det. Og det er jo bare det der, man glemmer også. Og det gør man både i fodbold og alle mulige andre steder i livet, at man glemmer, at der er noget andet bagi. Jeg tænkte jo aldrig, Oliver, han har et eller andet, han har kæmpet med, som måske gør, at han er lidt udreagerende, har lidt temperament. Jeg har altid bare tænkt, at Oliver, han er lidt sindssyg på en fodboldbane. Altså, du ved, og det er bare det jo. Mm. Og du ved, nogle gange så burde man jo stoppe op og snakke, altså du ved, jeg ved ikke, om jeg bliver skuffet over mig selv, men jeg følte altid, at jeg var en af dem, sådan, og det var også sådan en primær, hvad kan man sige, job, jeg havde i Lyngby også, at være sådan en, der havde fingeren på pulsen med alle og sådan noget. Altså, jeg havde ingen idé. Og du ved, jeg synes bare, jeg er fucking glad for, at du er villig til at fortælle det her, fordi jeg tror, at det kommer til at måske også gøre andre, har det bedre med nogle af de forfærdelige ting, der måske er sket med dem, og måske tænker over at gøre noget ved det, fordi at du som sagt nu kan sidde og åbne op for, hvordan du har håndteret det. Det synes jeg bare er fedt.
Jeg vil i hvert fald også sige, at det er noget, som hvor at, man skal også være modig, hvis man skal spørge ind til de her ting. Altså jeg synes, jeg blev bedre til det mod slutningen af min karriere. Ligesom du siger, at man bliver også mere favnende, jo ældre man bliver. Mm. Men det her med at stille nogle svære spørgsmål en gang imellem, eller lige prøve at krasse lidt i overfladen hos nogle af dem, som jo virker lidt tyngede af nogle ting. Og det kan være enormt svært i sådan en macho-miljø, hvor at alle de bliver målt og varet, og at man er konkurrenter, og man samtidig man også kollegaer. Det er sådan lidt, det er lidt en svær afvejning nogle gange, men vi skal også som mennesker være modige nok til at stille spørgsmålene, også de svære spørgsmål nogle gange. Men der er grund til, det er svært.
Der er bare sådan en berøringsangst med det, ikke? Ja, altså, nu havde vi, da du fortalte det her i sidste uge, der er ikke nogen tvivl om, vi var mega berørte begge to at høre det, og du ved, var på samme tid 100% opbakkende i forhold til 100%, hvis du er klar på det, skulle du fortælle den her historie. Også fordi det snakker perfekt ind i den mental sundhed, og man tør åbne op og gøre det, og forhåbentlig vil det også skubbe andre på vej. Men samtidig i dag, så du ved, når vi kommer ind, sådan, jeg ved allerede, hvad der skal til at ske, for vi skal til at snakke om det her i dag, og alligevel har jeg sådan, du ved, jeg har lyst til sådan lige at give dig en hånd på skulderen og sige, er du klar, eller et eller andet. Og det er bare sådan, du ved, det er så svært, fordi det ligger så dybt i os, altså som mænd, og bare, du ved, jeg ved ikke, et eller andet sted, så tænker jeg lidt nogle gange selv, jeg er en sådan tøsedreng med det der. Jeg har selv berøringsangst over for at snakke om noget af det, der gør lidt ondt at snakke om. Og med det der, at skulle være ærlig over for sig selv, og sidde en eller anden dag og åbne Pandoras æske, og bare ikke vide, hvor det fører hen. Det kræver noget. Mm.
Men ikke at vi behøver at snakke om det her, men jeg var jo glad for eksempel, det affødte jo også en snak, vi havde efter. Altså sådan, at det behøver vi ikke åbne op for her. Men det her med, at det er jo det, sådan nogle, at det der med, at man viser noget sårbarhed, det åbner jo også op for, at andre måske, som har lyst til at vise noget sårbarhed, at de så også gør det. Så at jeg viste noget sårbarhed, gjorde også, at du viste noget sårbarhed på bagkant af det.
Ja.
Og det oplevede jeg også i ugens løb, når jeg ligesom snakkede med min bror og min mor og andre om det, at jamen, så affødte det nogle ting i forhold til, at snakken blev bare dybere, og snakken blev anderledes, og man kommer bare dybere ned og får en bedre forståelse for de mennesker, der er omkring en. Og det synes jeg bare er enormt vigtigt.
Eller hvis du kigger sådan tilbage, fordi nu sidder du, og det er jo det der klassiske spørgsmål med, hvis du sad med dig, som du oplevede det som 5-årig, og så der er jo selvfølgelig faser, du oplever jo også faser som værende et barn, og så bliver du hen og går teenager, og så bliver du lige pludselig, kommer du i dine 20'er, og nu er du i dine 30'er og blevet far, og nu kommet, ja, lyder som om, at du er kommet sådan lidt på den anden side, og kan, som sagde, du følte der i 20'erne, slut 20'erne, at du var begyndt at blive en bedre udgave, og du kunne acceptere det. Men hvis du skulle kigge tilbage og sådan kunne sige noget til dig som 5-6 år, er der noget, du sådan ville ønske, at en, hvis du har de der to engler og en djævel op på skulderen, at englen lige har sagt et eller andet, Oliver, det er sgu okay, at du er på den her måde, eller er der noget, du skal gøre, eller du ved, på den måde?
Ja, jeg tror, at det er virkelig svært, altså sådan, for det er jo sådan en ekstrem retroperspektiv, ikke? Og,
helt vildt.
Jeg tror, at fordi det var ikke, fordi jeg ikke fik stillet spørgsmålene.
Nej.
Men spørgsmålene var fyldt med skyld og skam. Så hvis jeg skulle sige noget til mit den, altså sådan, den det lille jeg, så skulle det være modig. Altså, være modig.
Men vel også okay ikke at være modig? Fordi det var jo
100%. Men du ved, hvis det var til mig selv, fordi der er ikke nogen tvivl om, jeg var mega bange, og jeg følte mig meget lille, og jeg følte mig meget strippet for rigtig mange værdier lige pludselig, og altså sådan, nu tænker jeg ikke en retroperspektiv, ikke? Men det med at være modig, og ikke at man, fordi så har jeg jo gået og båret på det, og stadig været ud og til sådan okay og selvtillidsfuld, men inderst inden har bare været sådan, det har været sådan lidt tomt. Så for min egen skyld vil jeg gerne have været modig. Så det er det, jeg prøver at gøre nu, og det er det, jeg har prøvet at gøre, siden jeg ligesom har åbnet op for det. Jeg synes, det var rigtig svært at have samtale med min hustru. Jeg synes, det var virkelig, virkelig svært, hvis ikke endnu sværere, at have samtale med min lillebror og min mor, som jeg vidste, jeg ved, at min mor har stået enormt alene med de her ting i starten, og har skulle kæmpe en kamp for egentlig at få overbevist folk om, at det her, det er altså noget, der sker. Og da korthuset så vælter, jamen, så finder vi ud af, at der er mange flere. Men det her med sådan den måde, hun har skulle håndtere det på, at det er noget, hvor jeg tænker, hun har været modig. At min lillebror har sagt det, på trods af alt, hvad der ligger bag. At han har været modig. Og at de andre, der har speaket op, at de har været enormt modige. Det er jeg mega taknemmelig for, fordi at hvis de ikke havde sagt noget, hvor havde vi så ikke været i dag? Fordi det blev stoppet. Man kan så undre sig over, det er jo retssystemet dengang, men over, at dommen var på 2 år, altså sådan i forhold til det her. Og det er jo noget helt andet, det er jo en helt anden snak, men der kan man godt blive. Det er jo også noget, der så fylder en med bitterhed og sådan, hvad kan man sige, altså i mange år hævnlyst, altså sådan over og selv, altså gerne vil ud selvtægt, ikke? Altså sådan, ja, fordi at man føler sig forurettet, men jeg er glad for, at der var andre, der var modige, når jeg ikke, altså sådan, når jeg så var bange, altså.
Men der sidder jo også, altså, og det gør der jo desværre, der sidder jo nogen, som oplever det nu her, og der sidder nogen, der vil opleve det i fremtiden. Og det kan være, jeg ved det ikke, at nogen hører måske det her program, måske kommer til at høre det i fremtiden. Altså, hvordan kan man, hvis man overhovedet kan guide nogen, give en hjælp, udover at skulle fortælle om det, altså, det er vel måske den første hjælp, man skal søge.
Jeg tror bestemt det med at få åbnet op for det. Altså sådan, og det lyder simpelthen så banalt i sådan en situation, men netop det med at få åbnet op for sluserne, at finde ud af, at det er ikke farligt at dele det her. Det er tværtimod, det hjælper at dele, det hjælper at snakke om, og det kan godt være, det gør mega, mega ondt i starten. Det kan godt være, at det er fyldt med alle mulige følelser, og det kan godt være, at det er fyldt med mange, meget mere end det, jeg har følt. Men netop det med at få snakket om tingene, det er bestemt, det lyder sådan lidt, men det er bestemt et af de første skridt til at få det bedre, og til at lære at leve med det her. For det er også vigtigt at sige, at det her, det er jo ikke noget, som forsvinder. Det her vil jo altid være en del af min historie, men jeg ejer min historie. Altså, og der er ikke nogen andre, der ejer den historie. Det er min historie. Og jeg er stolt af min historie den dag i dag. Og det tror jeg, det med, at man ligesom får startet med, altså får åbnet op for tingene, det tror jeg er et af de første skridt, der ligesom kræves.
Men folk er jo også, altså noget af det, du siger som det første til os, da du fortæller det, det er, at vi skal ikke have berøringsangst med os, altså med det, og vi skal spørge, fordi at uanset om det er den her situation, eller om det er andre svære situationer, man skal spørge folk ind til, så kender alle mennesker det der med, at man tænker, åh nej, kan jeg stille det her spørgsmål? Eller bryder vi en grænse ved, at jeg stiller det her spørgsmål her? Fordi det netop er så personligt. Og så er der jo selvfølgelig grader af hvor personligt noget kan blive i forhold til oplevelsen, altså det, man har oplevet. Men i forhold til, nu sidder vi også i en situation, hvor der er 3 mikrofoner på her, og du har jo sagt, at vi skal jo snakke om det og så videre, men der står jo også bare derude, altså folk, igen, pårørende, fordi ligesom bare for at tage Sundhedsstyrelsens kampagne, det handler om, at også at dem, der er ved siden af nogen, der oplever det, skal man bare spørge? Skal man bare, hvis nu vi var venner, og jeg kunne mærke, at der er et eller andet galt, er det så okay at spørge dig, hey Oliver, er der noget galt?
Ja, okay. Det er det. Det synes jeg, det er. Altså, det er jo sådan helt personligt, men jeg, og grund til, at jeg siger det til jer, fordi jeg ved, at det godt kan have sådan en lidt chok-effekt, fordi det er meget at få at vide. Men, og jeg har jo oplevet både folk, der tager det på den ene eller den anden måde, men det her med, sådan, at det er vigtigt for mig, at I også ved, at jeg er okay med, at I stiller spørgsmål. Altså, så nu går jeg lidt frem og tilbage sådan. Men i første omgang, der det er okay. Altså, sådan, det er okay at spørge. Det er 100% okay at spørge. Og jeg vil næsten hellere sige, at altså sådan, i det der med, at hvis du ved, at der er noget galt, du kan se på en person, der er ked af det. Altså sådan, det er ikke altid, at det er rigtigt at er snag i, fordi man giver personen mulighed for at åbne op. Så det her med, at du behøver ikke sidde og prikke det og sige, ej, jeg kan jo se, der er noget galt med dig, sig det nu. Men det her med sådan at give personen, prøv at jeg kan se, du er ked af det. Hvis du har lyst til at snakke, så er jeg her. Altså sådan, altså det her med at åbne rummet, og altså, så det ikke er snagende, og det ikke er påtrængende, men at det er et åbent rum. Og så hvis personen har lyst til at træde ind, så er det der, hvor at det ligesom kan fylde rummet. Men jeg tror ikke på at snage og være påtrængende, men jeg tror det her på meget på det her med at skabe et fortroligt rum, hvor man kan være sårbar.
Det er sjovt, fordi lige præcis det, der du nævner, har jeg faktisk også, bare lige for at tage det i perspektiv, oplever jeg også selv med min egen søn, det her med, at og han er 2,5, og din er?
Han er et over 4 måneder.
Det der med, at hvis han slår sig, i stedet for at pådutte sig selv, det der med, åh nej, har du slået dig, et eller andet, så netop, ligesom, lige præcis som du siger, spørge, er du okay, og hvis du ikke er okay, så er jeg her. Så det vil sige, det er egentlig dit valg, om du vil komme og fortælle det. Men noget, der også ramte mig i forhold til snakken sidst, det var det, at du fortalte i 2012, mener jeg det var,
ja.
At du,
du kan fortælle historien selv, men det her på Brøndby Stadion.
Ja.
Fordi det er jo, det er jo et lag oveni alt det her, du oplever.
Jamen, jeg tror, at altså på, ja, det er jo sådan en helt anden. Det er jo noget helt andet. Det er jo noget helt sekundært. Men det handlede om min far, som i 2012 går bort og meget pludseligt. Jeg spiller så en kamp på Brøndby Stadion. Det er faktisk, jeg har lige fortalt min mor det her for første gang i mit liv i den her uge. Også forklaret hende, at der var sikkert mange ting, man går og ikke fortæller hinanden. Og det her var blandt andet en af de ting, jeg aldrig fortalte hende. Men vi spiller så på Brøndby Stadion. Det er min første Superliga-kamp. Min far har altid været kæmpe støtte i fodbold. Han dør i 2012, og jeg får debut i 2013, året efter. Jeg laver tunnel på Mikkel Thyssen. Sorry Mikkel Thyssen, hvis du hører det her. Nede på baglinjen, og smækker den ind i låget på Dennis Sørensen, som scorer til 1-1. Og vi får 1-1, som oprykker på Brøndby Stadion. Og jeg er helt op at køre. Altså sådan, det er jo kulminationen på mange timers hårdt arbejde, og på rigtig meget, jeg også selv har gjort. Men det er jo også uden en mand, som betyder alt for mig. Altså sådan, og som på meget kort tid forsvinder. Så det her med, da jeg kommer hjem for den kamp, jamen der er mig og Magdal Hente, vi bor sammen på det tidspunkt, så jeg siger godnat til Mark, og vi snakker lidt om, du ved, frem og tilbage, og så går jeg ind i sengen, og så ligger jeg egentlig bare og græder det meste af natten, fordi at jeg ligger og tænker på, at det her var kulminationen på rigtig mange ting, meget hårdt arbejde, meget vrede, og mange sure timer, sure træninger, altså sådan, og den person, som jeg allerhelst ville dele det her øjeblik med, han var ikke til stede, så det fyldte mega meget for mig, men det er også en ting, som jeg ikke har delt med særlig mange, fordi at det er noget, som står, det er noget, som er mit, altså som var mit, men i det her med, hvad kan man sige, det her perspektiv med at være sårbar, så er det bestemt en sårbar ting for mig, og det er også derfor, jeg blandt andet havde spillet med nummer 48, det var for min far. Han er fra 1948.
Okay, ja.
Spillet med 48, og i OB, der spillede med nummer 24, fordi Jesper Hansen ville ikke give mig nummer 48. Så han siger, du kan få halvdelen af 48. Så siger han, okay, en halv far er bedre end ingen far. Så altså sådan, ja, ja. Lidt sådan, ikke? Så der spillede jeg med 24 også for ham. Så meget af min karriere er også dedikeret til min far. Så jeg ligesom havde ham med på rejsen, fordi han kunne ikke være der til de der vigtige kampe, som betød enormt meget for mig. Ja.
Og det var bare endnu et lag ovenpå i forhold til det, du har oplevet. Men der er også det her med, og vi kender det også selv, bare for at tale, Lasse, altså det her med, at dit syn for eksempel på tillid til andre mennesker, eller intimitet, som du fortalte om med din søn til at starte med. Vi har jo dannet vores syn på andre, tillid til andre, måden at være intim på med andre, gennem det liv, man har haft. Og der er hver mand og hver kvindes, kan man sige, det her syn på det. Det er så forskelligt. Men har dit egentlig ændret sig sådan i forhold til hele den her proces? Du nævnte selv det her med, til at starte med din søn. Og grund til, at jeg egentlig spørger om det, det er bare fordi, at altså, det er jo en følelsesmæssig rejse, det hele for dig.
Ja.
Som tilliden, altså din tillid til mennesker. Altså, du har jo, som du selv siger din kone tæt på dig, du mister din far, du har stadigvæk din søskende og din mor. Nogle gange så bringer svære situationer, folk endnu tættere på hinanden.
Mm.
Og i svære situationer finder man ud af, hvem der er der, og hvem der ikke er der.
Mm. Ja, jeg tror, den er todelt for mit vedkommende. Jeg tror, i mange år, der har jeg haft behov for at holde min egen familie ude i udstrakt arm. Netop fordi, at jeg ikke ejede min egen historie. Jeg følte mig som en hykler. Fordi at nogle af de mennesker, der var allermest modige, som jeg egentlig synes var allermest modige, dem var jeg jo omkring, og jeg følte mig som en hykler i deres selskab. Så det her med, og det, nu er det meget groft, ikke? Altså sådan, det er jo nok ikke sådan, jeg sådan decideret tænker på det. Men i retroperspektiv, så er det sådan, jeg tænker over det. Så i forhold til min egen familie, har det været svært. på lidt stille det igen, sorry.
Jamen, det, altså, tillid til andre og så videre.
Ja, tillid til andre.
Jamen, det er også helt fint, det er jo ikke fordi, du behøver slet ikke at altså, svare på det på den måde.
Det men jeg vil gerne svare på det, fordi det har jeg egentlig grundlæggende. Altså sådan, og det har jeg også til ikke til, altså det er jo ikke, jeg er jo ikke naiv på den måde, at jeg bare stoler på, gud hvad mand, der går og låner folk mit dankort og siger, nå, men bare husk at komme tilbage med det, men det her med, altså sådan, jeg synes også, jeg er privilegeret, jeg synes, jeg har været enormt heldig igennem livet, at der også, jeg er også blevet beriget af enormt mange gode venskaber, både inden for fodbold, nu har jeg snakket meget om Mark Dalhente, altså sådan, jeg kunne nævne rigtig, rigtig mange, som jeg er blevet enormt tæt med, og hvor vi har skabt et rum, og som jeg har enormt stor tillid til. Også familiære relationer, min egen familie og min hustrus familie stoler jeg enormt meget på. Og selvfølgelig er der nogle mennesker, der glider ind og ud af ens liv. Det er kun naturligt. Men jeg synes, at jeg møder verden som et tillidsfuldt menneske. Uden at være sådan super naiv. Så er der selvfølgelig nogle ting i forhold til, når vi snakker det her med min søn. Det synes jeg er svært. Jeg synes ikke, det er svært på min egen vej, men jeg synes, det er svært på min søns vej. Jeg synes, det er svært at være 100% tillidsfuld. Fordi jeg er jo ikke over ham 100, altså hver dag, og nu snakkede vi om den her forfærdelige sag, der var i Holbæk, med en pædagog, der også har fået en dom for det her. For misbrug børn. Og det er noget, som jeg bare... Jamen, jeg har bare følehornet ude, og jeg er meget opmærksom. Men det er ikke noget, som jeg projicerer over på ham og pakker ham ind i vat. Han skal også have lov til at være ude. Og jeg bliver ved med at tænke hos mig selv, at det er fuldstændig legitimt for mig selv, men det er ikke legitimt at begynde at lægge det over på alle mulige andre. Altså, jeg skal ikke begynde at lade min egen usikkerhed gå ud over andre mennesker, eller ud over min søn i værste tilfælde, og prøve. Han bliver jo heller ikke et Oscar bliver jo ikke et almindeligt menneske af, at jeg bare lader ham blive hjemme, og jeg går hjemme med ham hver dag. Det bliver han jo ikke et bedre menneske af. Han skal jo ud og opleve verden, danse sin egen indtryk, og han skal falde og slå sig, han skal få sit hjerte knust, og alle de ting, der følger med livet. Og så når der sker nogle ting, hvor at det gør ondt, så tager vi dem, og så snakker vi om dem.
Men jeg tror, vi alle sammen også, eller det kan jeg i hvert fald skrive under på, det her med, altså bare filmen Jagten.
Mm.
Altså, og vi har jo ikke oplevet det. Og det
er fordi, den det er film, ens, ja, det er ens værste frygt, jo.
Ja, det er jo ens værste frygt, og det gør, og det, bare det at se noget, der berører det emne, rører jo en dybt, og det gør det jo også, når du så fortæller om det, og derfor har jeg jo, som vi også sagde til dig begge to, altså den dybeste respekt for, at du gør det, og en ting er, at du gør det i et forum, hvor det er, vi står ude foran, nede på Rådhuspladsen, og vi er tre. Noget andet er, at du så vil dele det med alle. Vi sidder jo tre med mikrofoner her, hvor det kommer ud, og det skal du have altså kæmpe, kæmpe, kæmpe stor respekt for. Og ja, som du sagde til at starte med, Lasse, altså, du er vanvittig sej, og det er der også alle dem derude, der oplever det, er nemlig det, du også tror, jeg prøver at sige, altså det her med, at folk er seje, altså selvom man har oplevet noget, og man måske går rundt med, som du selv sagde, selvværd, dårlig selvværd og selvtillid, altså I er ikke nogen, altså I er seje, lige så vel som alle andre er seje. Og det er jo også det her med, som Bold.dk, de har jo, og det skal jo lige ret fra sidste udsendelse, altså de har lavet det her samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som er forankret på national plan. Kampagnen hedder Tal om det. Sidste gang sagde jeg, at den hed En af os. Men det er selve indsatsen, der hedder En af os. Bare lige, så vi får det på plads. Har du også lige noget, nogle ting, altså i forhold til det her, som du synes, der er vigtigt at komme forbi, som du ikke har været forbi?
Ikke på et personligt plan, altså på et større perspektiv, så synes jeg igen, altså sådan, jeg vil bare opfordre til, at man, som kampagnen siger, taler om det, men også at man tør stille de lidt svære spørgsmål. Altså, der er rigtig mange ude i det her fodbold, nu snakker vi meget fodbold, men også elitesport, altså, som generelt er præget af sådan et macho-miljø, som måske skyr lidt fra at stille de her spørgsmål. Vær modig i at prøve at åbne et rum for andre mennesker, vise noget sårbarhed, så er jeg sikker på, at folk også giver noget retur, og prøver at skabe et rum, hvor at der er plads til den slags. Det tror jeg er mit budskab til det, for at få åbnet op for den slags ting her.
Jeg ved ikke, om man kan lave sådan et eller andet. Nu hedder den tale om det, og man kan lave et eller andet hashtag tale om det, hvis folk de gerne vil bruge. Det er i hvert fald oplagt, at nu har du åbnet op. Og det synes jeg også, det her tit det, der åbner samtaler op, og det, der åbner generelt også, hvis man har nogen på tomandshånd eller noget, det er jo også tit, hvis man selv deler, det var også det, du startede med at sige, hvis man selv deler egen historie, hvis man selv bringer sig selv i spil, at det hjælper til, at andre kan åbne op. Så det er sindssygt fedt. Har du et eller andet, Lasse? Der er jo ikke...
Men bare hatten af for Oliver igen. Altså, jeg tror også, hvis jeg selv tænker, nu har jeg ikke haft en historie, ligesom Oliver har med sådan noget der, men jeg tror, hvis jeg tænker tilbage på sådan alle mine kammerater, jeg har, i hvert fald de tætteste, jeg har, de vil 100% lytte, hvis det var. Altså, det er jo bare så sjældent som mænd, man sidder og har det der rum, fordi at for det meste, så når man mødes mange gutter, altså det er sjældent alligevel, at man er en af en. Mm. Altså jeg kan bare, hver eneste gang jeg er sammen med mine kammerater, vi sidder og ser Champions League eller andet, så står vi og spiller dart og spiller Champions League. Hver eneste gang jeg kommer tilbage og spørger min kæreste, hvad snakker I om? Så hvad med ham der? Han får en ny kæreste på sådan noget. Så jeg ved det ikke. Snakker om kampen. Snakker om dart. Altså mænd snakker bare ikke om sådan nogle ting. Mm. Men så når man har muligheden for det, altså, og der er altid nogen, der er villige til at lytte, og hvis det ikke er i ens egen omgangskreds, så er der måske nogle professionelle, som gerne vil hjælpe. Fordi at det er jo forfærdeligt, at Oliver skulle have gået med det der i så lang tid. Og det kan godt være, at du selv personligt ikke var klar til at fortælle det tidligere. Men det kan også godt være, hvis du havde åbnet op for den der boks noget før, kunne det være, at du ikke skulle gå og bruge så mange år, hvor du havde den der vrede inde i. Nu ved jeg, at du var sindssygt god til at bruge det til noget positivt, men det er jo bare, at folk skal ikke gå med sådan noget der alene. Altså, det er jo, altså jeg tror i hvert fald, nu kan jeg ikke svare på din families verden, men det må fandme også være hårdt for dem alligevel at vide, at du har gået med det så lang tid inde i.
Ja, det var netop sådan noget, som jeg specielt har talt med min mor om, altså hvor hun var jo også og begynder at grænse sig selv med de her ting, hvor jeg jo også prøver at forklare, men der er jo ikke noget i verden, der kunne få mig til at åbne op for det her. Mm. Og hun føler jo, at hun har ikke slået til her, men hun har i den grad slået til. Hun har jo turde stille alle de svære spørgsmål. Mm. Hun var jo netop måske den primære person på at få snakket om de her ting og prøve at tage tyren ved hornene. Og det er så svært. Jeg skal også lige huske at sige, at vi fik ikke noget hjælp. Altså, vi fik ikke nogen krisehjælp og det har jeg for min mor det her, altså sådan, at de stod alene med de her ting. Og hvordan skal du, altså, hvordan skal du håndtere sådan noget her? Altså, sådan, du aldrig, lige pludselig, så rører din familie ud for sådan et fælles traume, og så bliver du sendt hjem, og så er det sådan, held og lykke.
Ved du, om man gør det i dag?
Nej, jeg ved det ikke. Generelt holder jeg mig lidt langt væk fra... Normalvis holder jeg mig egentlig langt væk fra sådan nogle ting her, fordi det blusser jo... Mm. Der er jo noget, der blusser op i mig med de her ting, og jeg føler en... jeg får stadig den der hævnlyst og selvtægtsfølelse, som er enormt stærk, og jeg føler det enormt uretfærdigt, når sådan nogle ting sker. Så egentlig så prøver jeg at distancere mig lidt til det. Altså, ja, sådan, det er jo lidt... kontret mod sine i forhold til hele den her snak, men det bringer nogle, det bringer den der overbeskyttenhed frem i mig. Så nej, ja, det ved jeg ikke.
Det lyder også helt vanvittigt, men det er jo også forståeligt, at du heller ikke gider at fronte det hele tiden, altså at blive mindet om det. Du ved godt, det findes, men jeg håber da så sandelig, at det findes i dag med noget hjælp, for ellers lyder det da fuldstændig vanvittigt.
Ja, det burde være det, som der skulle gøre en indsats på. Altså jeg ved nu til dags, altså der er meget fokus på det, så der kommer forhåbentlig mere og mere indsats på det område. Men altså der var Oliver jo bare igen med til at vise, at han er jo ikke alene med det her. Der skal nok være masser af andre spillere i Superligaen og alle mulige andre steder, helt normalt i livet, som der også har prøvet at opleve nogle lignende ting. Men det er jo bare, ja, nu hedder kampagnen, hvad hedder den, taler om det. Det er jo sådan nogle ting, vi bare ikke taler om, men som vi burde være bedre til at tale om, fordi at... Vi vil jo alle sammen, altså det var i hvert fald også min opfattelse, vi alle sammen vil hinanden det bedste. Men jeg tror bare, det er vanvittigt svært at tale om for mange. Så der er jo sikkert mange, der kommer til at gå med det i mange år. Så jeg håber, at Oliver har med til at vise vejen i hvert fald. Det håber jeg i hvert fald.
Det er det her. Jamen, det var jo en lidt anderledes udsendelse af lige på, end det plejer at være, hvor vi plejer at... og dømme alle mulige spillere, og sæsonen, der er gået, og kåre de store tabere og vinder og så videre. Nu var der én vinder, og det var dig, Olli.
Jeg vil bare lige sige tak til jer begge to, og også dig, Alex, derude, for at vi ligesom kan have det her rum. Altså, fordi det er jo netop sådan her rum, og sådan en platform, hvor man kan gøre en forskel, og det håber jeg, at vi kan gøre ved sådan nogle ting her. Så altså, tusind tak, fordi at I...
Det er også der takker dig.
Det betyder meget for mig. Det gør det.
Selvfølgelig. Okay. Men altså, Og det er jo netop det her med at komme dybere ind under mennesker. Vi har jo selvfølgelig berørt på overfladen fodbold i forhold til alt det her. Og det er jo også det, når man taler, og det er også det, jeg synes heller ikke, når man som bedømmer eller analytiker eller altså pundit og så videre, hvad det hedder, når man skal kritisere spillere, så kan man jo heller ikke tænke på de her ting her. Men nogle gange kan man jo godt tænke over, at hvis en spiller oplever nogle ting, altså der var Dele Alli, at der måske kan ligge andet bag. Og dem ser vi jo gang på gang. Jeg synes nu, ser jeg med Jadon Sancho. Who knows, jeg ved ikke, om der sker et eller andet. Men der foregår bare nogle ting, hvor jeg tænker, det er bare mærkeligt.
Ja.
Så det er et vanvittigt interessant emne. Men altså, ja, Sundhedsstyrelsen har jo som sagt den her på nationalplan. Kampagnen hedder Tal om det, og selve indsatsen, den hedder altså En af os. Så tal derude med hinanden. Og så er vi jo også færdige med at optage. Det var sidste afsnit. Det var en fornøjelse.
Det var det. Vi skal lige have, og det er ikke overhovedet ikke, fordi jeg vil bringe på.
Nej, det er rigtigt.
Vi har gjort det med julemanden.
Ja, det bliver spændende. Hvor mange islandske julemænd er der i den islandske julehistorie?
Ja, det er så hårdt for mig, at det er mig og Olli, der er sammen nu, så jeg repræsenterer jo vores hold, så jeg må bare ikke gætte forkert på den her.
Og jeg har ikke givet for os det her svar på forhånd. Ja. Vi kan bare sige, hvis ikke rammer den, så er den, der kommer tættest på.
Hvor mange julemænd, der er repræsenteret i den islandske historie?
Ja, hvor mange julemænd er der i den islandske historie?
Men det er sindssygt, fordi jeg bare sådan tænker, at der findes jo kun én julemand.
Så kan du sige én.
Jeg synes, vi skal have et tal hver. Ja.
Så jeg har et tal lige i hovedet med det samme.
Men vil I ikke skrive det ned? Altså, kan I ikke skrive det ned på et eller andet? Jeg har et stykke papir her. Nu får jeg lige...
Du får den her.
Du får den her.
Du får lige...
Ja, det har vi tid til der, det sidste afsnit.
Altså, kender I det? Alle har prøvet at sidde derude til en eksamen, hvor man kigger over på alle de andre, og de er i gang med at skrive, og man tænker bare, jeg aner overhovedet ikke, hvad svaret er. Det er sådan, jeg har det lige nu. Skud ud til min virksomhedsøkonomieksamen. Jamen, hvad kan der være?
Så er der bare stillhed.
Det handler også om at have et tal over FOS.
Ja.
Det er alt for højt der.
Ja, det er det.
Nå.
Jeg har sagt 3. 3, det er det magiske tal.
Jeg har sagt 14. Religion.
14?
Det er okay. Helt Islands landshold.
Spændende, jeg glæder mig.
Ja. Der er 13.
Nej!
Ja!
13 julemænd. Og så er der en julekone, og så er der en julekat, der spiser uartige børn.
Er det Sigurdarsson og Gustafsson og Alexandersson?
Jeg er faktisk glad for, at du vinder, for at se julelysene i dine fortjent. Øjne.
Du hæver dig selv tilbage.
Det er også, jeg har det sådan en ambivalent med at skulle grine ud i forhold til sådan en udsendelse, men den runder... Ja,
det gør ham. Det må du godt sige.
Ej, hvor dejligt. Nå, jamen, klasse, tillykke med mig. Til mig. 13, bare lige for at huske.
Nu kommer det sande i ej.
Hvad stod der, 3 eller 13 på din?
13, tror jeg. Det er bare lige en kuglepindens vægt.
Satans fos.
Jamen,
koster du igen?
Det er også for mærkeligt.
Du vinder...
Det er nogle færdige historier. Eller nogle gode historier, men det er med til at skræmme børn. Så I skal prøve lige at slå dem op.
Du er dagens vinder, og jeg er dagens anden vinder.
Og så er jeg bare tænkt mig.
For at skimme i dig.
Nå, men boys. Det var alt for lige på.
Ja,
fornøjelse.
Det var en fornøjelse at optage med jer.
Fornøjelse.
Ja, fornøjelse. Hver søndag.
Lige meget.
Alex, du har været en kongeproducer ude i rummet.
Tak, Alex.
Tak for
det skøde klip. Tak for alle kaffedatesene.
Og til, som jeg sagde til at starte med, alle, der har lyttet med i alle afsnit, alle, der har skrevet ind, stillet spørgsmål. Kæmpe, kæmpe, kæmpe tak. Og de af jer, der har skrevet i forhold til dagens udsendelse, jeg håber, I forstår, at vi ikke lige havde, fordi den tager jo, som sagt, det sker jo efter, at udsendelsen kommer til at handle om det her. Men i hvert fald, tusind tak, I to.
I lige måde.
Det var en fornøjelse.
Det har virkelig været en fornøjelse.
Det var en fornøjelse. Ja.
Og til alle, der har lyttet med, hasta la vista.
Professionel fodbold handler også om bare at håbe på det bedste.
Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran, så Brian og Michael ind midt for helt op foran, og Ebbe Sand helt op foran.
Det er det her. Og Kasper Dahlgaard.
Helt op foran med ham også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcast to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.